Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН прыняў удзел у 71-й сесіі генеральнай асамблеі арганізацыі на тэму пашырэння абароны правоў дзяцей. Пасяджэнне працоўнай групы распачалося пазаўчора ў Нью-Йорку. Арцыбіскуп Бернардіта Ауса адзначыў, што апошнія справаздачы адносна становішча дзяцей у свеце здаюцца здавальняючымі, аднак толькі на першы погляд. Так, з 1990-га смяротнасць дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў знізілася на палову, прычым найбольшыя поспехі ў гэтым накірунку дэманструюць малазабяспечаныя краіны паўднёва-цэнтральнай часткі афрыканскага кантынента. Значна паменшыўся паказчык мацярынскай смяротнасці. Прагрэс назіраецца ў самых розных кантэкстах, падкрэсліў прадстаўнік Святога Пасаду. Ён, магчыма, незалежна ад эканамічных умоў, сацыяльных ці палітычных абставін. Больш таго, найбольш істотныя станоўчыя зрухі фіксуюцца ў самых бедных краінах свету. Тым не менш, акрэслены прагрэс суправаджаецца шэрагам негатыўных паказчыкаў, працягнуў іерарх. Штодня ў свеце паміраюць 16 тысяч дзяцей, амаль палова смяротных выпадкаў дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў выклікана голадам ці недаяданнем. Амаль трэцяя частка з 230 мільёнаў дзяцей да 5 гадоў па ўсім свеце афіцыйна не прызнаныя, значыць, пазбаўленыя права на імя і нацыянальнасць. Мільёны дзяцей хварэюць на СНІД. Нарэшце, кожныя 10 хвілін у свеце фіксуецца смерць дзяўчынкі па прычыне насілля. Гуманітарныя крызісы ў асобных рэгіёнах планеты выклікалі хуткі рост колькасці дзяцей-бежанцаў. Сёння налічваецца каля 50 мільёнаў падлеткаў, якія ўцякаюць ад ваенных канфліктаў, беднасці і розных форм эксплуатацыі. Менавіта гэтая катэгорыя дзяцей з'яўляецца першай мішэнню гандляроў людзьмі, падкрэсліў арцыбіскуп Ауса. Нельга забывацца, як шмат дзяцей пакутуюць з-за жорсткага зверства баявых канфліктаў, выкарыстоўваюцца ў якасці салдат, жывых бомб, становяцца ахвярамі прастытуцыі, нагадаў іерарх. Перад абліччам гэтай жудаснай рэчаіснасці арцыбіскуп Ауса звярнуўся да міжнароднай супольнасці і кіраўнікоў кожнай асобна ўзятай краіны спыніць любую канфліктную ці ваенную сітуацыю і імкнуцца да міру і згоды. Станоўчыя ж зрухі, якія назіраюцца ў асобных рэгіёнах свету, павінны ўзмацніць наш намер дасягнуць адпаведнага прагрэсу там, дзе штодня мільёны дзяцей усё яшчэ пакутуюць за выключнай пагарды, завяршыў сваю прамову. Прадстаўнік Святога Пасаду.